แล้วข้าพเจ้าก็ไปกราบลาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีองค์ท่านก็กล่าวว่าเจ้าก็รู้ดีในใจว่าเหล่านี้จะอยู่กับพระอาจารย์มหาบัวองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องจะอยู่กับองค์ท่านพระอาจารย์เทศองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องเจ้ารู้ดีในภาพพจน์ของเจ้าแล้วแต่เจ้ากำลังว้าเหวไม่รู้ว่าจะอยู่กับท่านผู้ใดไปกับท่านผู้ใดแท้เวลานี้เมื่อเหตุผลเป็นอย่างนี้แต่ศรัทธานั้นไม่ได้ถอยหลังออกจากพุทธศาสนาดอกถ้าเจ้าไปจันทบุรีกับท่านเทศจริงเจ้าจงไปเอามูลค่าโดยสารกับพระมหาสุภัทก่อนเป็นค่าโดยสารเพราะไปไกลมูลค่าของข้าพระมหาสุภัทเธอเป็นผู้รู้จักดีให้เธอเบิกให้ไม่ยากดอกตกลงก็ได้ไปกับองค์หลวงปู่เทศแท้จริงข้าพเจ้าก็ไม่งามอยู่ในตอนนี้เพราะองค์หลวงปู่ใหญ่ให้อยู่ในหนองผือต่อไปสักปีก่อนให้พระอาจารย์มหาเป็นหัวหน้าแต่มีหลวงตาทองอยู่เป็นผู้มีพรรษาเกินกว่าพระอาจารย์มหาอยู่หลายปีองค์พระอาจารย์มหาก็คงไม่สะดวกอยู่จึงคืนไปอยู่พรรษาเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าข้าพเจ้ากลับไปอยู่นั้นในปีนั้นก็จะว้าเหวมากนักเคยเห็นองค์หลวงปู่ประจำวันก็ไม่เห็นเห็นแต่ที่นอนที่นั่งที่จงกรมภาวนาที่ฉันที่ถ่ายที่ดื่มที่แสดงธรรมอติตาลมสังเวชว้าเหวเงียบเหงาจืดจางในสำนักหนักเข้าก็จะเจ้าน้ำตาอีกในสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อหลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปราณแล้วคล้ายกับบ้าใบเสียจริตพิศวงงงงวยเพราะคราวโศกก็โศกเกินงามคราววิจารณ์ก็วิจารณ์เกินพอดีความเกินพอดีเป็นยาเสพติดกลายเป็นนิสัยติดแก้ยากนักสำคัญว่าตัวพอดีแต่เมื่อท่านผู้อื่นเห็นเข้าก็ว่าเกินพอดีไปความพอดีพองามแห่งนิสัยวาสนานี้ไม่รู้ว่าอยู่ระดับใดแท้เป็นของไม่มีระดับจะวัดกันได้แต่ด้านจิตใจต่ำลงคงที่หรือสูงขึ้นนั้นเป็นปัจจัตตังจะรู้ตนเองแต่ละหัวใจของแต่ละลายแล้วมูลค่าบางสกุลที่ข้าพเจ้าได้รับสมัยนั้นมูลค่าของข้าพเจ้าที่แทะกระดูกองค์หลวงปู่บางสกุลมี40บาทเท่านั้นแล้วไม่เบิกสักสตางค์เลยถวายสมทบกับโบสถ์ในวัดสุทาวาสนั้นและหลวงปู่ใหญ่สิ้นหายใจแห่งชีวามรณกาเลในวัดก็มีมูลค่าหมดวัดนั้น400บาทเท่านั้นคือสมบัติวัดป่าบ้านหนองผือส่วนจีวรนั้นยังเหลือผ้าประมาณ4ไม้ส่วนน้ำมันกับนั้นยังอยู่14ปีบส่วนนมนั้นยังเหลืออยู่300กระป๋องผ้าและนมได้เอามาใช้ในงานชาปนกิจเว้นไว้แต่น้ำมันเท่านั้นของก็ก๊อกแก๊กแก๊กที่เอาไปใช้ในงานชาปนกิจเป็นต้นว่าแก้วและตะเกียงเสร็จงานแล้วองค์หลวงปู่อ่อนได้จัดส่งวัดป่าบ้านหนองผือหมดเรียบร้อยมีปัญหาว่าฉะไหนจึงได้เอาของก๊อกแก๊กในวัดป่าบ้านหนองผือไปใช้ในงานศพบ้างตอบว่าสมัยนั้นยุคนั้นวัตถุนิยมฝ่ายอามิตรไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเงินมีราคาคณะสงฆ์จึงได้สมมติให้เอาไปใช้ชั่วคราวสงฆ์จึงได้สมมติให้ข้าพเจ้าและครูบาทองคำกลับไปเอาชาวบ้านหนองผือกำลังว้าเหวคงจะเข้าใจไปทางอื่นแต่พระอาจารย์มหาบัวได้ตามไปอธิบายให้ฟังว่าของที่เอาไปใช้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเป็นมรดกของวัดป่าสุทธาวาสดอกและไม่ใช่พระทองคำและพระล่าจะเอาไปเป็นส่วนตัวและการริเริ่มจะเอาของไปใช้ในงานก็ไม่ใช่พระล่าพระทองคำริเริ่มคณะสงฆ์ฝ่ายพระเถรานิเถระริเริ่มต่างหากถ้าจะใช้ให้พระองค์อื่นมาเอาก็กลัวจะเอาไม่ถูกเพราะไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดป่าบ้านหนองผือมานานขอให้ญาติโยมอย่าพากันวิจารณ์ไปทางอื่นเลยแล้วก็หมดปัญหาไปบ้านแตกสลายขาดพระก็ว้าเหวโยมก็ว้าเหวมองไปในทิศทั้งสี่ภายนอกของตาเนื้อก็ดูว่าจืดชืดไปหมดมองไปในทิศภายในด้านสติปัญญาก็เห็นแต่ทิศแก่ทิศเจ็บทิศตายทิศนิโยคพัดพลาดทิศปรารถนาไม่ได้สมหวังทิศอนิจจังทุกขังอนัตตาทิศนิพพิทาทิศวิราคะทิศวิมุตติทิศวิสุทธิทิศนิพพานเป็นเข็มทิศของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐชี้ตัดผ่าศูนย์กลางโลกออกมิได้เป็นเข็มทิศที่วนเวียนเหมือนเข็มทิศชาวโลกียวิสัยโลกียวิสัยเป็นเข็มทิศที่วนเวียนโลกุตตระเป็นเข็มทิศที่ชี้เดินตรงไม่เหลียวซ้ายแลขวาก็ได้เพราะเป็นทางเตียนไม่มีสะดุดต่อไปวิเวกกับหลวงปู่เทศปรารภเรื่ององค์หลวงปู่เทศต่อไป ครั้นเสร็จงานถวายพระเพลิงแล้วองค์หลวงปู่ก็พากันไปพักวิเวกวัดป่าบ้านจอมศรีเป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองตั้งอยู่ใกล้สี่แยกแยกหนึ่งไปวัดป่าภูธรพิทักษ์หรือวัดป่าธาตุนาเวงอีกแยกหนึ่งไปจังหวัดนครพนมแยกหนึ่งไปจังหวัดอุดรแยกหนึ่งไปในเมืองสกลมีพระห้าลูกด้วยกันนับทั้งองค์หลวงปู่ตั้งหน้าทำความเพียรไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเห็นว่าเป็นยุคที่ธุระว่างบ้างแล้วได้ความภาวนาประการใดกราบเรียนองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็เป็นผู้มีปัญญามากเมื่อท่านผู้ใดติดอยู่ในสมาธิล้วนๆก็ยุใส่สมาธิล้วนๆเมื่อผู้ใดติดอยู่ในอุปจารสมาธิสัมปยุตด้วยนิมิตต่างๆก็ยุใส่เมื่อท่านผู้ใดติดอยู่ในวิปัสสนาปัญญาล้วนๆก็ยุใส่วิปัสสนาปัญญาล้วนๆแต่เมื่อมันเลยเถิดก็ดีองค์ท่านก็มีอุบายแก้ให้เยือกเย็นทรงเหตุผลมากองค์ท่านกล่าวว่าพวกเราทำเพื่อเป็นเครื่องชำนาญด้วยทำเป็นเครื่องหลุดเครื่องพ้นด้วยไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นทำเป็นเครื่องทรงอยู่ของขันธวิบากชั่วคราวแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นติดอยู่โดยท่ายเดียวเพราะได้รู้เท่าทันเทียมถึงเหนือกว่านี้ไปแล้วจึงเป็นเรื่องของขันธวิบากและจริยวัตรสืบประเพณีตรงๆโดยไม่ได้มีกิเลสคือผู้หลงมาสิงเจือปนอยู่เรียกหยาบๆว่าชายดอกเบี้ยของทรัพย์ประจำวันคืนแบบไม่เดือดร้อนว่าต้นทุนจะหายไปไหนและไม่กลัวว่าโจรจะมาจี้ปล้นไปไหนอำนาจเหนือแล้วคันทักอยู่วัดป่าบ้านจอมศรีอยู่ประมาณเกือบเดือนหลวงปู่เทศก็ได้เตรียมตัวจะพาไปวัดป่าเขาน้อยท่าจะแหลบริมทะเลจังหวัดจันทบุรีเพราะเป็นที่ขององค์ท่านจำพรรษาผ่านมาในปีที่แล้วนี้แต่ต้องไปต่อรถไฟที่จังหวัดอุดรเข้ากรุงเทพก่อนโยมบัวแถวนายเขียนก็จัดส่งขึ้นรถยนต์สกลนครอุดรพอถึงอุดรก็ไปพักค้างอยู่วัดทิพยรัตน์วัดนั้นเป็นวัดที่โยมทิพยรัตน์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6หลังวัดโพธิสมพรนิดหน่อยความจริงองค์หลวงปู่เทศจะเสียค่าโดยสารรถไฟให้พระที่ไปด้วยหมดเพราะโยมทางจังหวัดสกลนครเขาทราบว่าพระจะไปจันทบุรีกับองค์หลวงปู่หลายองค์เขาก็ถวายมูลค่าไว้จนพอข้าพเจ้านึกไปมาอยู่หลายรอบก็ได้ความว่าเราควรจะแบ่งเบาค่าโดยสารขององค์หลวงปู่เทศบ้างเพราะมีทางจะแบ่งเบาได้อยู่คือสมัยนั้นยุคจอมพลป.พิบูลสงครามรถไฟสายใดก็ตามขบวนใดก็ตามต้องมีตู้พิเศษ1ตู้เป็นตู้ชั้น2สำหรับให้พระไปฟรีมาฟรีแต่พระผู้จะขึ้นต้องมีใบรับรองจากเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายพระต้นทางของจังหวัดนั้นๆก่อนประทับตาพร้อมข้าพเจ้าจึงไปกราบเรียนขอใบสุทธิขององค์หลวงปู่เทศพร้อมทั้ง5องค์โดยรวดเร็วไปวัดโพธิสมพรให้มหาสุภัททำใบเดินทางให้คนละใบปลายทางลงกรุงเทพเพราะมหาสุภัทก็เป็นหลานของข้าพเจ้าเป็นเลขาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีฝ่ายท่านเจ้าคุณธรรมเจดียังค้างอยู่สกลนครยังไม่กลับพอได้ใบเดินทางแล้วก็รีบกลับวัดทิพยรัตน์ไปกลับด้วยรถ3ล้อสมัยนั้นเขาเรียกรถ3ล้อว่าแท็กซี่ก็ว่ามาสมัยนี้เรียก3ล้อคำเดียวเพราะสมัยเรียกว่าเวลาชั่วคราวของการนั้นๆและในวันนั้นเอง6โมงเย็นก็ได้ขึ้นรถไฟด่วนจากอุดรถึงกรุงเทพหลวงปู่เทศรับนิมนต์ไปปักใต้เมื่อถึงกรุงเทพแล้วก็ไปพักวัดบรมนิวาสมีพระปะเลียนอีสานอยู่ทั้งหมดพักกุฏิสะเต่ากับคุณบุญเหลือรู้จักกันดีเพราะแกเคยเป็นเนนปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เทศแกพาไปเที่ยวเต็มวันอยู่2วันขึ้นรถลางต้องยอมตามหลังแกพาขึ้นก็ขึ้นแกพาลงก็ลงเพราะเราไม่รู้จักที่ขึ้นลงแกไม่พาไปแต่สวนสัตว์แกว่ามันไม่เหมาะสมกับเพศพวกเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมตัวคิดในใจว่ามนุษย์ที่เที่ยวอยู่ในสงสารนี้ยัดเยียดกันในประเทศหนึ่งหนึ่งก็พระนครหลวงหนอเสมอภาคกันในด้านแก่เจ็บตายมีโยกผัดละส่วนทำดีทำชั่วนั้นมีระดับต่างกันตามกรรมและผลของกรรมจำแนกแต่ที่สุดทุกข์โดยชอบก็พระนิพพานแห่งเดียวกันติดแต่ผู้ถึงก่อนและหลังเท่านั้นหนอได้ปรงทำไว้อย่างนี้เสมอเมื่อพักอยู่วัดบรมนิวาสนั้นประมาณ 6-7 วันแล้วก็มีพระอาจารย์มหาปิ่นจริโตได้มาพบหลวงปู่เทศ แล้วนิมนต์วิงวอนให้องค์หลวงปู่เทศไปเที่ยวทางปักใต้ลองดูพร้อมทั้งลูกศิษย์องค์หลวงปู่ตอบว่าจะไปหมดไม่ได้พวกเราต้องไปสืบทวนดูแล้วถ้าหากว่าสะดวกในการปฏิบัติจึงจัดให้ทูตมาตามเอาพวกนี้ภายหลังแต่ให้พวกนี้ไปพักรอคอยอยู่วัดป่าที่ท่าจะแหลกที่ผมเคยจำพรรษาติดกันมาได้2ปีแล้วที่จังหวัดจันทบุรีให้คุณจันสมพาพระเหล่านี้ไปเพราะเคยอยู่กับผมในที่นั้นแล้วเดี๋ยวนี้วัดไม่มีพระแล้วเมื่อตกลงกันดีแล้วก็แยกออกเป็น2พวกพวกจะไปจันทบุรีก็ต้องเตรียมตัวในวันนี้บ่าย 4:00 น.ไปลงเรือปากพนังที่ท่าสวัสดีส่วนผมกับท่านมหาปิ่นกับคุณเกษมจะไปขึ้นรถไฟสถานีบางกอกน้อยพอได้เวลาก็กราบลาไปใจว้าเหวไม่ดูดดื่มไม่เพลินเพราะองค์หลวงปู่เทศไปทางหนึ่งแล้วขาดความอบอุ่นทั้งคิดถึงพระอาจารย์มหาบัวทางสกลนครอีกใจหนึ่งก็นึกถึงหลวงปู่ใหญ่ที่สิ้นลมไปอยู่ยังไม่นานวันสามกระทงสามด้ามเจอเข้ามาละทางวัดเอารถยนต์ไปส่งถึงท่าสวัสดีเรือปากพนังจอดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่าโดยสารองค์ละ25บาท5องค์ด้วยกันขี่เรือเล็กแล้วไปต่อเรือใหญ่อีกต่อมีคนอยู่ในเรือนั้นประมาณ100คนเป็นเรือบรรทุกข้าวสารพอ6โมงเย็นเรือก็เปิดวูดออกตรงไปปากอ่าวทะเลไม่ไว้ใจในชีวิตหนักเข้าเพราะเกรงเรือจะเป็นอันตรายมีปัญหาในใจถามตนว่าถ้าเรือจมลงเราถึงแก่ความตายเราจะไปเกิดที่ไหนเล่าตอบตนว่าจะไปเกิดที่ไหนก็ตามหรือไม่ไปเกิดที่ไหนก็ตามขอให้ภาวนาตายคากันก็แล้วกันตายไม่ภาวนาเรียกว่าตายไม่เป็นตายเป็นเรียกว่าตายพร้อมภาวนาต้องภาวนาไตรลักษณ์ตายแล้วพิจัยว่าไม่มีผู้ตายสังขารธรรมแปรดับต่างหากธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ตายมีอยู่ทรงอยู่ท่าแฉลบจันทบุรีขั้นถึงวันใหม่บ่ายประมาณ4โมงเย็นเรือก็ถึงท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีก็ลงเรือไปวัดป่าท่าแฉลบพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนเมษายน2493อากาศริมทะเลโปร่งมากแต่ก็ยุงมากพักทำความเพียรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนวันหนึ่งตั้งใจเดินจงกรม5โมงเย็นจนตลอดรุ่งเช้าถึงยามไปบิณฑบาตจึงหยุดไปบิณฑบาตตั้งสติไว้กับขาก้าวไปมาพร้อมทั้งพิจารณาธรรมรู้พร้อมกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังกับกายที่เคลื่อนไหวก้าวสั้นยาวหรือซ้ายขวาขาขวาหรือซ้ายกำลังเหยียบดินหรือกำลังก้าวอยู่รู้ทันกันไม่ถือเป็นของยากและได้ไปวิเวกที่อ่าวหมูอ่าวยานอันเป็นอำเภอแหลมสิงห์เดินไปด้วยฝีเท้าบ้างลงเรือแจวบ้างไปสามองค์ด้วยกันและได้เดินด้วยฝีเท้าไปวิเวกอำเภอขลุงกับท่านปูนสององค์ได้ไปพักอยู่วัดขลุงอันเป็นวัดป่าที่ท่านอาจารย์วิริยังสร้างขึ้นองค์ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยวัดกงสีไร่ก็ไปพักแต่ไม่ได้นอนแรมเพราะเห็นว่าทริปมากแล้วกลับด้วยฝีเท้าถึงวัดป่าสายงามอำเภอเมืองจันทบุรีพักอยู่กับท่านอาจารย์แดนและอาจารย์สันท่านอาจารย์แดนก็ดีท่านอาจารย์สันก็ดีเป็นพระที่โอบอ้อมอารีกว้างขวางมากวัดเหล่านี้สมัยนั้นวิเวกวังเวงทั้งนั้นท่านขวินได้พาไปเที่ยววัดโป่งแรดบ้านกลมบางวัดคลองกุ้งวัดป่าเนินเขาแก้ววนไปวนมากันอยู่ตามแถบนั้นแล้วเข้าจอดวัดป่าท่าแฉลบตามเดิมพักอยู่จันทบุรีประมาณ3เดือนเวลาก็ล่วงเข้าไปเป็นเดือนมิถุนายนเวลา5โมงเย็นวันหนึ่งได้กำลังเดินจงกรมอยู่ทิศอโนไทยเจ้าของบริษัทเดินรถจันทบุรีพาณิชย์สายกรุงเทพได้ยื่นจดหมายด่วนให้ได้จีกอ่านในขณะนั้นเนื้อความในจดหมายว่าคุณจันสมคุณล่าคุณอรุณคุณโพลที่คิดถึงเดี๋ยวนี้ผมมาพักอยู่ที่วัดป่าอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้พวกท่านรีบเดินทางมากรุงเทพมาพักวัดบรมนิวาสขอให้มาพร้อมขบวนรถทิศอโนไทยบริษัทจันทบุรีพาณิชย์เจ้าของรถเขารู้จักความหมายแล้วและเมื่อพักรออยู่วัดบรมนิวาสนั้นท่านมหาปิ่นจะไปรับเอาพวกคุณที่นั้นด้วยความคิดถึงเทพลังสีปิ่นชลิโตปอแล้วก็รีบแต่งของในขณะนั้นเพื่อจะไปนอนค้างที่วัดป่าคลองกุ้งใกล้เมืองได้รีบไปสั่งเสียโยมกุ้ยและโยมอ่อท่าแฉลบเพราะเขาเป็นผู้ใกล้ชิดวัดป่าท่าแฉลบ แล้วจัดรถคันหนึ่งส่งถึงวัดป่าคลองกุ้งทิศอโนไทยก็กลับมาพร้อมกันทิศอโนไทยนัดหมายว่าตีสี่ในคืนนี้ให้ครูบาอาจารย์ไปรอรถที่หน้าวัดครับแล้วแกก็กลับบ้านแกในเมืองแล้วพากันไปกราบพระครูมงคลที่เป็นเจ้าอาวาสลาล่วงหน้าไว้ในตอนตีสี่องค์ท่านจัดให้พักรวมกุฏิเดียวกันอานิจจาเอ๋ยในคืนนั้นเองข้าพเจ้านอนไม่หลับเลยเพราะนิสัยแก้ยากถ้าจะไปไหนโดยด่วนๆแล้วนอนไม่หลับเลยพอถึงตีสี่ก็พอดีรีบไปขึ้นรถที่หน้าวัดรถคันนั้นก็ออกตีสี่กว่าประมาณ30 นาทีพอถึงจังหวัดระยองรถก็จอดฉันเช้าแต่ตอนนั้นเกือบเที่ยงแล้วฉันอาหารด่วนๆตามถ้วยจานประมาณ10 คำเท่านั้นรถคันนั้นบรรจุคนโดยสารได้ประมาณ60 คนพอจะใกล้อำเภอสัตหีบหม้อน้ำก็รั่ววิ่งไปได้ไม่นานก็ได้เติมน้ำเจ้าของรถเขาบ่นว่าไอ้รถคันนี้เขายอว่าวิ่งเร็วกูก็ได้หน้าเพราะมึงเวลานี้กูก็เสียหน้าเพราะมึงพอถึงกรุงเทพก็มืดเข้าทางศาลาแดงเขาเข็นรถไปจากศาลาแดงจนกว่าจะถึงบริษัทจันทบุรีพาณิชย์ก็กินเวลานานเขาถือเป็นของสนุกทั้งเข็นไปทั้งกล่าวว่าจันทบุรีเข็นส่งไม่ใช่ขนส่งพอถึงแล้วตำรวจตามส่งเพราะเกรงจะไม่ปลอดภัยเขาเอารถเข็นตามส่งวัดบรมนิวาสถึงวัดบรมนิวาสประมาณ2 ทุ่มและก็ได้พักกุฏิหลังสะเต่าตามเคยโอ้อนิจจาเอ๋ยเขียนประวัติทุกข์ของตนก็ยืดยาวนักแท้ๆไม่มีจบสิ้นได้เพียงในชาติหนึ่งๆก็อเนกปริยายแล้วหนอขอเข็ดหลาบในเรื่องชาติชาติพบเพียงนี้เถินอย่าได้มีพบอย่าได้มีชาติต่อไปในข้างหน้าเถินปฏิบัติน้อยขอให้ไกลปฏิบัติหลายขอให้พ้นอย่าได้มาท่องเที่ยวในสงสารอีกเลยเพื่อกิเลสมีเท่าใดขอให้พระปัญญาเผาผลาญไม่หมดไปวิมุตติญาณกัตตนะจงปรากฏอยู่ทุกขณะลมปราณและทุกขณะใจถวายชีวันกตัญญูต่อพระนิพพานอยู่ทุกขณะใจไม่มีเจตนาอื่นจะมาเป็นเจ้าหัวใจผูกขาดได้ไล่หนีทันทีทีเดียวเจตนาย่อมเป็นยาโอสถสำคัญมากพบหลวงปู่เทศอีกครั้งพักอยู่วัดบรมมีวาสคืนแรกตื่นเช้าไหว้พระภาวนาแล้วได้เวลาไปบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วพระอาจารย์มหาปิ่นก็มาเจอในที่นั้นก็เตรียมเดินทางไปวัดป่าอำเภอล่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่การไปคราวนี้ได้ยืมมูลค่าจากวัดบรมมีวาส900 บาทเพราะการโดยสารรถไฟฟรีได้ยกเลิกกันทั่วประเทศแล้วพอถึงวันใหม่ได้เวลาก็ไปขึ้นรถไฟด่วนจากสถานีบางกอกน้อยออกจากสถานีบางกอกน้อยเป็นเวลา5 โมงเช้าถึงจังหวัดสุราษฎร์ก็6 โมงเช้าของวันใหม่ก็ลงรถไปบิณฑบาตฉันรถไฟก็ไปจอดที่นั้นเพราะข้ามแม่น้ำตาปีไม่ได้สะพานถูกทำลายสมัยสงครามญี่ปุ่นกับอังกฤษเมื่อฉันเช้าเสร็จแล้วก็ข้ามเรือไปต่อรถไฟฟ้าฝั่งโน้นไปถึงวัดป่าร่อนพิบูลประมาณบ่าย 2 กว่าแล้วพักอยู่วัดป่าร่อนพิบูลนั่นหลายคืนเห็นอักษรที่หน้ากุฏิว่าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนารัชกาลที่5มีกุฏิอยู่หลายหลังพอควรมีพระอยู่นั่งองค์เดียวอากาศเย็นมีน้ำตกจากเขาข้างทางรถไฟทิศตะวันออกไม่ไกลถึง3 เส้นมีรอยพระบาทสร้างจำลองแต่รัชกาลที่5เห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชรักเคารพในใจว่าพระวงศ์ตระกูลของสมเด็จพระบรมราชาและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนี้ไม่ว่าจะยุคใดๆก็ดีย่อมทรงเคารพรักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเยี่ยงอย่างอันเลิศของประชาชนชาวพุทธตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแต่ครั้งพุทธกาลเป็นพระหัตถ์ข้างขวาของพระพุทธศาสนาอย่างประเสริฐแท้ๆแลหนอเล่าเรื่ององค์หลวงปู่เทศต่อไปขณะที่ไปถึงล่อนพิบูลแล้วหลวงปู่เทศไม่ได้อยู่ที่นั้นองค์ท่านไปพักอยู่วัดพิสารจากล่อนพิบูลไปทางทิศใต้ประมาณ1 กิโลเมตรโดยคาดคะเนตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จก็พากันจัดแจงบริขารแล้วเดินไปถึงวัดที่องค์ท่านพักอยู่แล้วพบพระอาจารย์คำไผ่และพระอาจารย์คมมาอยู่ที่นั้นกำลังจับเส้นถวายอยู่พระอาจารย์คำไผ่และพระอาจารย์คมมานี้ได้ลงไปทางปักใต้แต่หลายปีแล้วเป็นพระภาคอีสานเหมือนกันพอข้าพเจ้ากราบหลวงปู่เทศครั้งที่1แล้วเกิดสลดสังเวชในใจว่าเราพักพลาดจากพระเถระผู้ใหญ่ภาคอีสานแล้วลงมาทางนี้อีกก็ได้พักพลาดอีกเป็นเวลาเกือบ3 เดือนหนอเพิ่งได้มาพบขณะนี้แลหนอเต็มตื้นเข้าแล้ว น้ำตาก็ไหลอาบแก้มเลยองค์หลวงปู่เทพหัวเราะแล้วทายใจออกมาว่าคนเคยได้อยู่กับพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปฏิบัติเมื่อพลากไปไม่เห็นกันนานพอเห็นเข้าก็สลดใจองค์ท่านทายถูกไม่มีผิดเลยแม้แต่น้อยแล้วก็พักอยู่นั่นคืนหนึ่งตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จองค์ท่านก็พาหมู่กลับมาพักวัดป่าร่อนพิบูลต่อไปท่านพักอยู่สองสามวันองค์ท่านกับท่านอาจารย์มหาปิ่นและคุณเกษมก็ข้ามทะเลไปภูเก็ตเพื่อไปสืบดูที่จำพรรษาเพราะเป็นเดือนมิถุนายนแล้วปล่อยให้พระห้าองค์นี้พักอยู่ร่อนพิบูลไปพังๆก่อนมีท่านอาจารย์จันโสมเป็นหัวหน้าอนิจจาสังขาราทุกขาอีก 4-5 วันก็ได้รับโทรเลขด่วนว่าให้โดยสารรถไปลงที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังไปพักที่สถานบำเพ็ญบุญรอขึ้นเรือที่ท่าเรือพอถึงวันใหม่เวลาบ่ายประมาณ2โมงกว่าโยมอำเภอล่อนพิบูลก็ส่งขึ้นรถไปกลับอำเภอทุ่งสงแล้วจากทุ่งสงตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะรถไฟขบวนนี้ขึ้นมาจากทางสงขลาถึงทุ่งสงแล้วเลี้ยวซ้ายหักคืนไปทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วไปจอดที่ปลายทางท่าเรืออำเภอกันตังฝั่งมหาสมุทรอินเดียพอไปถึงแล้วก็ไปพักนอนแรมอยู่ที่ป่าสถานที่ทำบุญตื่นเช้าบิณฑบาตฉันเสร็จก็ได้รับจดหมายอีก2ฉบับเป็นจดหมายที่ไม่ผิดตรงเนื้อความในจดหมายว่าขอให้คุณล่าเอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่อำเภอกันตังด้วยตนเองแล้วตอนเย็นรอลงเรือไปภูเก็ตแล้วให้พากันไปพักที่วัดจีนแล้วรออยู่ที่นั้นตอนบ่ายจะมีรถมารับไปโคกลอยจังหวัดพังงาส่วนการฉันนั้นญาติโยมเขาจะมาเลี้ยงที่วัดจีนนั้นแล้วก็รีบไปส่งจดหมายที่อำเภอเพราะไม่ไกลจากที่พักไปองค์เดียวพอขึ้นไปถึงที่ว่าการอำเภอเจ้าขุนมูลนายอำเภอนี้แปลกมากพากันลุกยืนขึ้นยกมือประนมพร้อมกันหมดเราก็บอกว่าเป็นสุขเถิดแล้วก็ยื่นจดหมายให้เขารีบอ่านในที่ประชุมนั้นว่าที่พักโคกลอยจังหวัดพังงาเจริญพรคณะกรรมการอำเภอนี้ทุกท่านที่นับถือไว้ในพุทธศาสนาตลอดกาลนานขอรบกวนวิงวอนว่าให้นายโพเดชผลเจ้าหน้าที่ศุลกากรช่วยส่งพระธุดงค์ที่พักรออยู่สถานที่ทำบุญลงเรือถึงภูเก็ตให้โดยด่วนด้วยหวังว่าคงไม่ขัดข้องและก็คงเป็นบุญอยู่ไม่น้อยเลยด้วยความนับถือพระมหาปิ่นชลิโตแต่วันที่เดือนพ.ศ.นั้นจำไม่ได้เพราะนานแล้วแล้วก็ลาเขากลับที่พักพอบ่ายสี่โมงก็มีผู้มาบอกว่าขอนิมนต์เตรียมตัวไปท่าเรือเพื่อลงเรือแต่เรือนั้นจะออก6โมงเย็นก็จำได้อยู่แต่ไปคอยก่อนเพราะจะสะดวกที่นั่งภูเก็ตพังงาทันได้เวลา6โมงเย็นแล้วเรือก็ออกคนอยู่ในเรือนั้นประมาณ200คนเรือตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูที่มีคลื่นจัดเป็นเดือนมิถุนายนข้างแรมตั้งใจภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเสี่ยงชีวิตหนักเข้าเราอยู่สำนักธรรมดาก็เสี่ยงชีวิตประจำวันอยู่ทุกลมปราณแล้วฉะไหนจะไว้ใจในชีวิตได้ขึ้นมาแต่ละลูกก็เกือบเท่าภูเขาเสียแล้วเรือกระโดดขึ้นเป็นระยะระยะเรือผินหน้าสู้ขึ้นเพราะลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นก็ต้องมาตามลมจากผินข้างเรือให้สู้ขึ้นเรือก็ต้องจมถ้าพิจารณาน้อมเข้าหาธรรมแล้วยังเป็นคลื่นภายนอกอยู่คลื่นภายในคือโลกโกรธหลงเป็นคลื่นที่กระทบกระเทือนอยู่ในขันธสันดานจนเคยจริงผู้มีกิเลสมากก็มีคลื่นมากผู้มีกิเลสเบาก็มีคลื่นเบาผู้ไม่มีกิเลสเลยคลื่นก็ไม่มีเลยเหลือคือใจก็ไม่ได้โอนเอียงไปทางใดแต่เป็นของคลื่นง่ายทำได้ยากเพราะช่างลงมือทำเป็นของยากช่างปากทำเป็นของทำได้ง่ายยากกับง่ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ชอบและผู้ไม่ชอบขึ้นเรือจอดที่ท่าภูเก็ตแล้วก็เดินไปวัดจีนไกลจากท่าเรือประมาณ15เซนญาติโยมมาใส่บาตรที่นั้นเป็นเวลาประมาณ5โมงเช้าพระจีนอยู่ที่นั่นองค์เดียว5พรรษานุ่งกางเกงขากว้างยาวแกทักทายปลาใสดีแกฉันเจขั้นฉันเสร็จแล้วพระจีนก็พาเข้าไปชมที่กุฏิวิหารมีรูปพระกระจายณเหมือนกันแกถามว่าพูดภาษาจีนเป็นไหมตอบว่าไม่เป็นพอเวลาบ่ายสองกว่ารถพังงาก็มารับรถวิ่งไปประมาณ40กิโลเมตรก็ข้ามน้ำอีกข้ามเรือเขาเรียกว่าท่าจัดชัยไปถึงฝั่งนั้นเขาเรียกว่าท่านุ่นเป็นเขตจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วทุ่ง ขึ้นรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ30กิโลเมตรก็ถึงสี่แยกโคกอยคือแยกหนึ่งไปภูเก็ตแยกหนึ่งไปตะกั่วป่าแยกหนึ่งไปจังหวัดพังงาแยกเล็กๆไปทะเลแล้วทำวัดป่าขึ้นที่นากลางใกล้โคกอยนั้นเห็นดินราบไปดินทบาทได้สองทางคือไปทางโคกอยทางหนึ่งไปทางนากลางทางหนึ่งพรรษาหกจำพรรษาที่โคกอยในปีนั้นญาติโยมทางจังหวัดพังงาจัดวัดขึ้นด่วนๆได้สี่สำนักเพราะก็จวนแกจะเข้าพรรษาแล้วสำนักกระผมให้ท่านอาจารย์มหาปิ่นเป็นหัวหน้าสำนักอำเภอท้ายเหมืองให้พระอาจารย์จันโสมเป็นหัวหน้าสำนักกาไหลให้อาจารย์สามเป็นหัวหน้าสำนักโคกลอยนากลางองค์หลวงปู่เทศเป็นหัวหน้าพระอาจารย์มหาปิ่นมาขอข้าพเจ้าไปอยู่ด้วยแต่องค์หลวงปู่เทศก็ไม่ยอมให้เพราะมีเหตุผลว่าคุณล่าเคยได้อยู่กับพระผู้ใหญ่มานานปีกำลังว้าเหวอยู่จงให้อยู่กับผมไปก่อนคุณอรุณก็เช่นกันมีคุณเพชรพระจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนไปด้วยอีกองคุณเกษมก็อยู่ด้วยกันเหลือนอกนั้นก็แล้วแต่เห็นสมควรคืออาจารย์กรมมาอาจารย์คำผายและยังมีหลวงพ่อคำพันมีลูกศิษย์ไปอีก5ลูกท่านเที่ยวอยู่ตามแถบนั้นก็เข้ามารวมกันและเมื่อแยกกันอยู่ความอลละเวงของญาติโยมและฝ่ายมหานิกายกระทบกระเทือนกันทางวาจาขึ้นเป็นธรรมดาเพราะภูเก็ตพังงาไม่เคยมีธรรมยุทธ์แต่ผลสุดท้ายก็ลงเอยอยู่กับกรรมและผลของกรรมของใครของมันตามธรรมชาติของธรรมไม่มีศาลใดๆจะมาตัดสินให้ใครแพ้ใครชนะได้ในโลกไม่ว่าโลกยุคไหนๆบุคคลผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วมักจะถือแพ้ถือชนะภายนอกเสมอด้านจิตใจก็เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ถึงความจริงได้มักจะถูกเอาเผากินทั้งคว่ำทั้งหงายเพราะไม่กลัวเจอก้างและมักจะทำชั่วในที่ลับและที่แจ้งผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทผู้นั้นจะไม่ทำความชั่วในที่ลับและที่แจ้งแม้จะทำความดีก็ไม่ทำเพื่อจะอวดอ้างใครๆย่อมทำความดีได้สนิททั้งที่ลับและที่แจ้งเรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงพอได้ข้ามปุถุชนคนหนาไปแล้วด้วยปัญญาอันรู้ทางเดินตรงไปไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาเลยไม่สุ่มเดาท่านจำพรรษาในโคกลอยกลางพรรษานั้นได้เคารพรักปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นพามาทำมามีที่ดงขวัตเป็นต้นก็เกิดปัญหากับผู้ต้องการจะลดหย่อนบ้างแต่องค์หลวงปู่เทศองค์ท่านเทศบ่อยๆว่าพากันตั้งใจปฏิบัติอย่าลืมตัวทำวินัยเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เลยข้าพเจ้าเห็นดีด้วยถ้าเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามกาลเทศะไปหมดทุกอันไม่มีขอบเขตก็จะไม่มีข้อวัดปฏิบัติอันใดจะเหลืออยู่พักทางกิเลสเป็นพักมีเสียงมากพาดึงจิตใจให้ละอาและหย่อนลงได้ง่ายเราถือสายระเบียงตากผ้าก็ว่าดึงจนหมดกำลังแต่เมื่อถูกแดดมาพร้อมทั้งตากผ้าพาดก็หย่อนลงจนลาดดินสันใดก็ดีเมื่อปัจจัยสี่บริบูรณ์มาบ้างข้อวัดปฏิบัติก็หย่อนลงไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อปัจจัยไม่บริบูรณ์ก็คอยแต่จะละอาอีกเมื่อผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารแล้วนโยบายที่เป็นไปในมโนธาตุย่อมปีนเกี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งย่อมเป็นเจ้าเล่ห์เจ้ากลมายาอยู่นั่นเองทีเดียวหลวงปู่มั่นในนิมิตวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มสนใจในข้อวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหนองถือสกลนครไม่อยากให้หลุดไปสักอันเลยแล้วก็พิจารณาสังขารสูงจากสัตว์จากบุคคลในเงื่อนสองพร้อมกับลมออกเข้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราติดต่ออยู่ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนเงียบลงไปได้ปรากฏเห็นองค์หลวงปู่มั่นมายืนบรรจงผมผ้าเฉวียงบ่าเอามือซ้ายหย่อนเหยียดลงใต้ท้องเอามือขวาเหยียดลงประทับมือซ้ายทอดจักรุลงพอชั่วแอดสะพายย่ามทางขวาเป็นย่ามใหม่มีสิ่งของอยู่ในย่ามด้วยเพราะย่ามพองพองอยู่ท่าทางยืนจงกรมและท่าทางโปร่งทำสังเวชอีกผินหน้ามาทางทิศใต้ยืนอยู่ดินลาบๆห่างจากกุฏิข้าพเจ้ามาทางทิศใต้ประมาณ5วาห่างจากกุฏิหลวงปู่เทศไปทางทิศเหนือประมาณ12วาผินหน้ามาทางกุฏิหลวงปู่เทศในเวลานั้นข้าพเจ้าอยู่ที่กุฏิหลวงปู่เทศทำกิจธุระอันใดอันหนึ่งอยู่และหลวงปู่เทศก็อยู่ในกุฏิของท่านแต่กุฏินั้นมิได้กันโล่งโถงอยู่พอข้าพเจ้าเหลือไปเห็นองค์หลวงปู่มั่นยืนในมารยาทตรงทำสังเวชจิตใจก็เกิดปิติยินดีว่าองค์หลวงปู่ยืนผินหน้ามาใ เรียบมากงดงามมากนึกในใจได้โดยเร็วว่าเราต้องเหาะคุกเข่าพร้อมทั้งประนมมือไปให้สูงประมาณบั้นเอวแล้วค่อยพยุงตรงลงต่อหน้าใกล้ฝ่าเท้าองค์หลวงปู่พร้อมทั้งประนมมืออยู่เป็นนิดนึกอย่างนี้ได้